to mesto.
Poštovani slušalci, u našoj stalnoj rubrici Sveto mesto, koju realizujemo po knjizi Nova Tomića, Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, nastavljamo sa ciklusom kazivanja o svetinjama u Bačkoj. I danas govorimo o crkvi Snežne Gospe, u kojoj se nalazi čudotvorna slika Majke Božije. O nastanku crkve Snežne Gospe Marije na Tekijama, na samom izlasku iz Petrovaradina ka Sremskim Karlovcima, postoji zanimljiva legenda. Crkva je sagrađena prvi put u slavu pobede austrijske vojske na Turcima 1716. godine, ali toj pobedi, kako kazuje predanje, prethodio je neobičan događaj. Iako je bitka vođena u žarko leto, pao je sneg i turska vojska se smrzla, pa je Eugen Savojski, vojskovođa austrijske vojske, to iskoristio i usred noći 4. i 5. augusta Turcima zašao za leđa, posle čega ih je lako pobedio. Prema jednoj varijanti predanja, Eugen Savojski u svom šatoru držao sliku Blažene Device Marije, a prema drugoj slika je nađena na bojištu posle bitke. Verujući da mu je ona pomogla, vojvoda Savojski je poklonio crkvi. Veruje se da je to slika koja se i dan danas nalazi u oltaru. Ovo se međutim ne poklapa sa istorijskim podatkom da su sliku Majke Božije u crkvu unijeli Isusovci 1754. godine, koji su se vratili u Beograd 1934. Sem ako se tokom 180 godina u crkvi nisu nalazile dve njene slike. Da bi se ova legenda potpuno razumela, valja se podsjetiti izvorne legende o Snežnoj Gospi. Polovinom 4. veka u vreme pape Liberije u Rimu su živjeli pobožni supružnici koji nikako nisu mogli da dobiju potomstvo. Zato su se molili Blaženoj Devici Mariji da im podari naslednika. Sveta Majka Božija im uslišila molbe i u noći 5. augusta 352. godine objavila im da će biti milo ako je sagrade crkvu na mestu na kojem će ujutru naći sneg. Isto je objavila i papi Liberiju, a sutradan ujutro svi su videli da je, iako je žarki avgust, brežuljak exvilini pokriven snegom. Na njemu je odmah podignuta crkva, a pobožni supružnici dobili su dete, a praznik je nazvan Snežna Gospa i slavi se već više od 1600 godina, beleži Tomić. Predanje kazuje da je slično predskazanje imao i vojvoda Eugen Savojski uoči pobede nad Turcima. A na mestu gde je danas crkva Snežne Gospe, ranije se nalazila mala katolička kapela, koju su Turci srušili 1526. godine i tu podigli drvenu džamiju sa minaretom i prostoriju za derviše. Zato je i nazvana Tekija, na arapskom ova reč znači odmorište, mesto pored izvora, obično pored groba neke znamenite ličnosti. Zatim je posle Karlovačkog mira 1699. godine Isusovački red na istom mestu podigao kapelu bezgrešnog začeća Marina, da bi 1716. bila sagrađena veća crkva. Ona je odmah postala kultno mesto, pravo ekumensko svetilište, na koje svake godine uoči 5. avgusta, dana Snežne Gospe, dolaze u litijama i procesijama pravoslavci, katolici i protestanti, ne samo iz Varadine i Novog Sada, već i iz Srema, Istočne Slavonije i Srbije. Današnja crkva sa dva zvonika i kubetom sagrađena je 1881. godine, a za njenu izgradnju veoma se zalagao opat Ilija Okruglić Sremac, u đačkom dobu drugar Branka Radičevića, čovjek od velikog ugleda u Vojvodini i kod katolika i kod pravoslavaca, koga su odlikovali i Srbi i Crnogorci, a koji je posle smrti položen u temelje ove crkve. Na kubetu su krst i polumesec, što pokazuje da je ova bogomolja pripadala dvema religijama. Polumesec je ipak postavljen ispod krsta, što je znak pobjede hrišćana u avgustu 1716. godine.